Faptele Apostolilor, capitolul 17, de la 15 la 34. Cei ce însoțeau pe Pavel l-au dus până la Atena. Apoi s-au întors cu însărcinarea să ducă lui Sila și lui Timotei porunca să vină cât mai curând la el. Pe când îi aștepta Pavel în Atena, i se întărâta Duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care îi întâlnea. Unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el și unii ziceau, ce vrea să spună palavragiul acesta? Alții, când l-au auzit că vestește pe Iisus și învierea, ziceau, pare că vestește niște dumnezei străini. Atunci l-au luat, l-au dus la Areopag și au zis, putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu, fiindcă tu ne aduci ceva ciudat la auz. Am vrea dar să știm ce vrea să zică aceasta. Căci toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu își petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis, bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși. Căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva, El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii, ieșiți dintr-unul singur, să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbuind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Căci în El avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Astfel dar, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite, cum meșteșugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis, asupra acestor lucruri te vom asculta altădată. Astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor. Totuși, unii au trecut de partea lui și au crezut. Între aceștia era Dionisie Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Amin. Vă rog să stați loc. Continuăm să medităm și astăzi la cuvântarea Apostolului Pavel din Atena, predica Apostolului Pavel din Atena, predicarea Evangheliei în cetatea filozofilor, în cetatea înțelepciunii. Orașul acesta a fost întemeiat și ca nume și se lăudau cu înțelepciunea, purta numele zeiței înțelepciunii. Și acolo se adunau înțelepții viacului și vedeți că era deosebit orașul acesta de toate orașele Greciei și de toate orașele lumii din vremea aceea și de, poate de diferit într-un fel și de orașele din vremea de acum, deși am văzut că societatea ateniană seamănă foarte mult cu societatea secolului 21. Secolul 1, secolul 21. Toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu își petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Însă și societatea prezentă merge spre același punct final. Acesta e scopul, acesta e drumul. Asta își dorește omul modern. Nu mai vrea să facă nimic altceva decât numai să mai afle ceva nou, noutatea. Și preocuparea în ultimele decenii a societății occidentale era cum să scurteze mai mult săptămâna de lucru, cum să scurteze mai mult programul zilnic de lucru și cum să ofere omului cât mai mult timp liber pentru ca omul să se poată bucura de viață, să trăiască clipa. Și având timp liber foarte mult, omul are nevoie și de distracție. Că dacă are mult timp liber, n-are ce să facă cu el. Și se plictisește. Și știți vorba, ce faci? Păi îmi omor timpul sau îmi omor vremea. Nu are ce să facă și asta devine o mare povară și o mare greutate și atunci caută să facă ceva. Cele mai mari nenorociri, cu cele mai mari consecințe asupra omului au venit în perioade în care omul avea multe lucruri, avea din belșug, avea și timp liber la dispoziție mult și ce să facă? Suflete, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te, căci ai multe bogății strânse pentru mulți ani. Eliberat de griji, eliberat poate și de suferințele pe care cei mai mulți le au, săracii, ignoranții, pentru că are multe posibilități la dispoziție. Și acum ce să facă? Ce să facă cu toate bogățiile pe care, ce voi face? Că am multe bogății și nu am unde să le pun. Și a făcut planuri în mintea lui și a făcut planuri în inima lui și vedeți că n-a făcut planuri înțelepte deloc. Nu era deloc înțelepciune ceea ce a gândit, nici bogăția, nici timpul, nici inteligența, nici cunoștința nu aduce înțelepciunea. Omul acesta gândea, medita, lua hotărâri, lua decizii, vorbea cu sufletul lui, dialoga cu sufletul lui, iată, știu ce voi face. Dintr-o dată a ajuns la știu ce o să fac. Și asta a fost o mare nebunie. Poate cu cât omul are mai mult din lumea aceasta, cu atât are mai puțin din cealaltă. Că nu poți să le ai pe amândouă. Știți ce a spus Avram lui Lazar? Adu-ți aminte că în viață tu ți-ai luat ceea ce ți-ai luat, toate lucrurile care credeai că sunt bune. Lazar a luat ce a mai rămas. Dacă tu ai luat tot ce ai crezut că e bun, Lazar a luat ce a mai rămas, adică pe cele rele. Sau pe care le gândeai tu rele, sau poate că îi păreau și lui Lazar rele. Acum el aici este mângâiat, iar tu ești chinuit acolo. Acum el este aici și tu ești acolo. Acolo ți-ai ales, acolo te-ai dus. Fiecare se duce acolo unde își alege. Deci, în Atena aici erau adunați înțelepții, erau adunați filozofii, erau adunați poeții, era adunată religia, erau adunați idolii, erau adunate altarele. O să vă dau câteva date despre Atena, care o să ne lărgească un pic înțelegerea acestui moment istoric, că era un mare moment istoric când Apostolul Pavel a ajuns în cetatea aceasta plină, numită plină de idoli. În Atena erau de două ori mai mulți idoli decât în toată Grecia la oaltă. Toți idolii erau adunați aici. Deci în toată Grecia, adunați tot idolii, în Atena erau dublu, de două ori cât în toată Grecia. În Atena erau de două ori mai multe sărbători sacre decât în toată Grecia împreună. Deci cu cât mai mulți idoli, cu atât mai multe sărbători. Oamenilor le plac sărbătorile. Nu le plac și astăzi sărbătorile? Nu mai încap în calendar. Au început să le pună și nu mai încăpeau. Cu negru, cu roșu, cu albastru, cu nu știu ce culori. Să mai scriu sărbătorile ca să le diferențiem unele de celelalte. Își umplu anul de sărbători. La fel era și în vremea aceasta în Atena. Aveau aproape atâți idoli câți locuitori avea Atena în vremea Apostolului Pavel. Nici măcar edictele împăraților romani nu au putut să stârpească idolatria Atenei. După ce creștinismul s-a răspândit în tot Imperiul Roman, au fost edicte, au fost consilii ecumenice în care s-au luat hotărâri la nivelul întregului imperiu, luate de împărat și care trebuiau să fie respectate. Dacă nu erau respectate, putea să fie chiar pedeapsa capitală. Nici aceste edicte imperiale n-au putut stârpi idolatria Atenei. Într-o așa erau de înrădăcinați în idolatrie. Petrecerea timpului în Atena, ceea ce am citit, însemna să pierzi ceea ce era prețios în schimbul câștigării a ceea ce era ieftin. Nu făceau nimic altceva. Păi dacă nu faci nimic altceva, nu poți să produci nimic, nu poți să realizezi nimic important. Nu se realizează valori stând în piață și vorbind și discutând. Hai să vorbim discuții. Nu se produce absolut nimic. Pierzi ceea ce este important în schimbul câștigării a ceea ce este ieftin. Nu așa merge și lumea de astăzi. Pentru ce e preocupată lumea de astăzi? Mai este preocupată pentru valori? Vedeți că pentru sănătate nu se alocă aproape nimic. Pentru învățământ nu se alocă aproape nimic. Pentru cultură nu se alocă aproape nimic. Unde se alocă? În ce se bagă? Unde se duc banii? Unde se duce bugetul? Ei știu unde se duce bugetul, însă nu se vede. Nu se vede unde se duce, se bagă în niște găuri negre care nu produc absolut nimic, nu rămâne niciun fel de valoare, nu rămâne nimic în urmă. Așa e canalizată societatea aceasta. Cum a fost și societatea Atenei? Și este aproape fără speranță societatea de astăzi. Edicte imperiale n-au reușit să schimbe idolatria Atenei. Și nici vremea aceasta nu va putea fi schimbată. Cu niciun fel, nici cu niciun fel de lege nu va putea fi schimbată, pentru că lumea se duce cu pași repezi spre pierzare. Situația asta din Atena, știți cum a fost rezolvată într-un fel? Cu invazia goților. Deci după încă vreo 300 de ani după întâmplarea de aici, goții au invadat partea de răsărit a Imperiului Roman și au măturat tot popoare migratoare, cum le cunoșteam noi, și au distrus aproape tot. N-a putut fi rezolvată această problemă religioasă, idolatra Atenei, decât prin distrugere. Așa cum și problema omenirii de astăzi și a generației acesteia nu va putea fi rezolvată decât prin foc, prin distrugere, prin judecata lui Dumnezeu. În acest tribunal în care era Apostolul Pavel acum, în această curte, că era un tribunal, a fost adus în Areopag, aici, cu câteva sute de ani înainte, a fost adus unul dintre cei mai mari filozofi ai Greciei, Socrate. Și a fost acuzat cu aceeași acuzație care i-a fost adusă Apostolului Pavel, că introduce Dumnezei străin. Pe lângă asta, mai era încă o acuzație că neagă idolatria Atenei și, cu adevărat, acest Socrate s-a ridicat împotriva idolilor Atenei și accentua nevoia de cunoaștere și de cunoașterea adevărului. Și a fost pus sub acuzare, știți că și despre Pavel spune, că Pavel vorbește și despre Dumnezeii lor, cetatea voastră plină de altare, plină de, dar am găsit și acolo un Dumnezeu, pe care, un altar pe care scria unui Dumnezeu necunoscut. Pare că vestește niște Dumnezei străini. Pare că este o învățătură nouă. Acuzația era ca și asupra lui Socrate. E, pe Socrate l-a condamnat la moarte. Și după o lună de zile, cât i-a fost dat termen în care se mai puteau schimba lucrurile, este otrăvit și obligat să bea o cupă plină cu otravă. Spuneam că această cuvântare a Apostolului Pavel, predica Apostolului Pavel, cuvintele pe care urma să le spună erau atât de importante. Viața lui depindea de aceste cuvinte. Și, sigur, e atât de multă încărcătură în această cuvântare a Apostolului Pavel, atât de multă încărcătură ideatică, pentru că predica asta este scurtă, însă afirmațiile sunt foarte grele, cu foarte mare greutate, afirmațiile pe care le face Apostolul Pavel, pentru că știți că a mai fost altă acuzație. Unii l-au auzit prin piață, ce vrea să zică palavragiul acesta? Și deja aveau o idee preconcepută, premeditată, că e un palavragiu care vorbește versuri uscate. Deci el trebuia să vorbească foarte concis. Nu putea să le spună multe lucruri, că deja ei aveau ideea asta despre el, că vorbește mult, omul acesta. Deci trebuia să le spună în puține cuvinte, trebuia să le spună mult. Viața îi era în pericol. De ceea ce spunea, depindea dacă el va mai rămâne în viață sau nu va mai rămâne. Am văzut în prima epistolă către Corinteni că de aici, din Atena, Pavel pleacă în Corint și pleacă destul de repede din Atena, se duce în Corint și nu va mai reveni aici niciodată pe parcursul vieții. Și în Corintenilor ne spune, știți că la venirea mea la voi am fost plin de frică și de cutremur. Vă dați seama prin ce a trecut acest mare om al lui Dumnezeu aici în Areopag, ce era acolo, ce era această cetate plină de idoli, ce semna că în Atena erau de două ori mai mulți idoli decât în toată Grecia, de două ori mai multe altare, de două ori mai multe sărbători închinate idolilor. Nu, asta nu însemna numai că erau foarte multe altare și nu mai trebuia să faci altceva. Că orașul acesta era plin de altare idolatre și plin de oameni care se închinau altarelor. Toți acești idoli erau în legătură cu demonii. Și cei ce se închină idolilor, se închină dracilor, spune Apostolul Pavel, și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu dracii. Fiind foarte multe altare, fiind foarte mulți idoli, Atena era și un loc în care era o prezență demonică, cum nu era nicăieri în Grecia și cum nu era nicăieri în lumea antică. Într-un astfel de loc trebuie să te aperi și trebuie să vestești Evanghelia. Cum o vei predica? Ce vei vorbi? Ce vei spune? E, aici mai sunt și niște oameni care sunt foarte inteligenți, că ei nu stau, nu fac nimic decât toată ziua numai gândesc și așteaptă să audă sau să spună ceva nou. Și aici este Curtea Supremă, aici în Areopag, aici sunt instituțiile de învățământ, este școala, academia, totul este prezent aici, toată, cum s-ar spune, toată floarea culturii grecești este prezent aici. În fața acestor oameni trebuie să vorbești. Înțelegem ceva acum din ceea ce spune Pavel bisericilor. Rugați-vă totodată și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura, să vestesc cu îndrăzneală taina Evangheliei, să vestesc cuvântul lui Dumnezeu așa cum trebuie să-l vestesc. Vedeți că predicarea Evangheliei nu este așa numai o vorbire. Hai să vorbim. Nu este ca ce făceau atenienii, să spună sau să audă ceva nou. Nu e așa, vorbim de dragul, predicăm de dragul predicării. Vestirea Evangheliei are de-a face cu viața și cu moartea. Viața și moartea erau legate de ceea ce urma să spună acest om aici, în fața filozofilor. Pavel le spune, pe când străbăteam cetatea voastră, am descoperit chiar un altar pe care este deschis unui Dumnezeu necunoscut. Lumea aceasta avea atâția Dumnezei și atâția zei, cum nu existau nicăieri în lume, lumea Atenei. Și acolo mai era încă un altar închinat unui alt Dumnezeu necunoscut de ei. Ei făceau virtutea supremă din cunoaștere și mântuire prin cunoaștere, cum susțineau stoicii, unui Dumnezeu necunoscut. Îi cunoșteau pe toți Dumnezeii, mai puțin unul, singurul Dumnezeu adevărat. Deci cunoșteau pe toți Dumnezeii, mai puțin unul. Și acesta era singurul Dumnezeu adevărat. Când vei ajunge să-L cunoști pe acest Dumnezeu necunoscut, atunci toți ceilalți, ce se va întâmpla cu ei? Vor cădea. Asta s-a întâmplat în Tesalonic, dar nu s-a întâmplat în Atena. Aduceți-vă aminte cum de la idoli v-ați întors să slujiți Dumnezeului cel viu și adevărat. V-ați întors de la idoli la Dumnezeul cel viu și adevărat. Asta s-a întâmplat în Efes, dar nu s-a întâmplat în Atena. Cu atâta putere se răspândea cuvântul lui Dumnezeu. Cei ce au făcut vrăjitorii și se închinau idolilor, au adus cărțile și s-au ars acolo în piața cetății. Și prețul lor s-a socotit la 30.000 de arginți, parcă scrie. O valoare imensă. Vedeți că e o industrie. Este o industrie și a vrăjitoriei, este o industrie a ghicitoriei, este o industrie a horoscopului, este o industrie a prezicătorilor. Sunt tot felul de oameni, sunt tot felul de religii, sunt tot felul de altare, sunt tot felul de Dumnezei. Și societatea contemporană are foarte multe altare și foarte mulți idoli cărora ei se închină, plină de idoli. Și în contextul acesta, sufletul nostru și inima noastră trăind într-o astfel de societate este chinuit. Dacă nu e chinuit, atunci o mare problemă cu sufletul nostru. Dacă sufletul nostru nu e chinuit într-o astfel de lume, datorită lucrurilor pe care le vede și datorită lucrurilor pe care le aude, atunci o mare problemă cu sufletul nostru. Lot, chiar separat de Avram, după ani de zile, după mulți ani de zile, se spune despre el, neprihănitul acesta își chinuia în fiecare zi sufletul lui neprihănit, din pricina lucrurilor pe care le vedea și pe care le auzea în Sodoma. Acum ne întoarcem la versetele 24 și 25. La acestea o să medităm în minutele următoare. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești, ca și cum ar avea trebuință de ceva, El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. Mergem cu pași mici parcurgând această cuvântare a Apostolului Pavel. Nu sunt între noi filozofi și nu sunt oameni care despică firul în patru și caută esența existenței. Poate că mesajele acestea nu sunt de foarte mare folos pentru noi acum, dar s-ar putea să fie de mare folos în viitor. Poate nu sunt în prezent înțelese în întregime de noi, dar pot să fie înțelese de alții. Cu siguranță există persoane care au nevoie să audă aceste cuvinte, care se confruntă cu situații de felul acesta și care trebuie să fie pregătite și să știe ce trebuie să răspundă. spune Apostolul Petru, fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere nădejde de socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și cu teamă, având un cuget curat. Ce înseamnă să fim totdeauna gata să răspundem? Pavel trebuia să răspundă, nu? I se aducea o acuzație și acum trebuia să răspundă. În fața împăratului Agripa trebuia să răspundă. Ai voie să te aperi. Ce înseamnă să răspunzi? Apărarea, cum se prezintă? Ce se face înainte ca să se prezinte apărarea? Se pregătește. Pregătirea apărării. Se caută un avocat, se strâng probe, se aranjează toate aceste probe, se aduc argumente în favoarea nevinovăției acuzatului. Deci nu se duce nimeni la un proces așa, nu mă interesează, eu sunt nevinovat, mă duc acolo. Apărarea trebuie să fie pregătită și se pregătește cu minuțiozitate. Se strâng câte probe se pot strânge. Și cât mai concludente, cât mai elocvente aceste probe și trebuie prezentate într-un anumit fel. Ai voie să te aperi. Fiți totdeauna gata să răspundeți cui? Oricui. Fiți gata să răspundeți oricui și filozofilor. Fiți gata să răspundeți și filozofilor, și liderilor religioși, și împăraților, și dregătorilor, că vă vor târâ în sinagogi, vă vor târâ înaintea dregătorilor, vă vor târâ înaintea împăraților. Și trebuie să răspunzi. N-auzi ce zic aceștia, nu răspunzi nimic, fiți totdeauna gata să răspundeți. Ce înseamnă să fim gata? Înseamnă să fim pregătiți. Ni se dă dreptul să ne apărăm. Trebuie să fii pregătit ca să te aperi. Trebuie să știi cum să te aperi. Filipenilor le spune că voi ați participat împreună cu mine la apărarea și la înaintarea Evangheliei. Deci nu numai Pavel era chemat să apere Evanghelia și să în această lucrare de înaintare a Evangheliei, ci, vedeți că întâi trebuie să o aperi. Deci sunt situații în care trebuie apărată Evanghelia, că dacă nu reușești să o aperi, cum să mai înainteze? Dacă un proces nu poate fi apărat, cineva nu mai poate înainta, se blochează tot acolo dacă nu se pot aduce probe. Deci trebuie apărat. Adevărul trebuie să fie apărat. Vă spuneam de Ravi Zacharias, de mesajele lui pe care le auzim la vocea Evangheliei, de cărțile care au fost în țară anul trecut. Un om, la ce lucrare a fost chemat acest om în marile universități ale lumii? Pavel era aici, în cea mai mare universitate a lumii, aici, în Areopag, în Atena, fondată de Platon. Și în Academia lui Platon. Iată că și astăzi sunt oameni chemați să facă o lucrare similară cu cea a Apostolului Pavel. Ați putea să prezentați măcar o apărare, măcar o emisiune de asta de 15 minute? Ați putea să prezentați o astfel de apărare în fața cuiva? Ați putea să aduceți astfel de argumente? Păi ce credeți că omul ăsta s-a născut cu ele? Credeți că așa i-a venit lui din senin, i-a venit în cap? S-au pregătit pentru asta. Și poate ați auzit și ieri emisiunea, ați auzit de hindusul fundamentalist care îl privea cu o privire de fiară și se temea că acest om în orice clipă se poate ridica și parcă se aștepta, debea aștepta să-și termine prezentarea și se ruga să poată încheia prezentarea asta și să plece cât mai repede de acolo, așa cum era și Pavel aici în Atena. Deci sunt demoni, puteri demonice care pândesc, dă târcoale ca un leu căutând pe cine să înghită. Însă, prezentând cu argumente logice, dar și cu compasiune față de ceilalți și cu înțelegere față de ceilalți, încercând să te identifici cu ei, cu modul lor de gândire, cu modul lor de închinare, cu modul lor de viață și încet, încet să-i aduci, știți unde spunea să-i aduci în ultimele 20 de minute? Foarte important, la crucea Domnului Iisus Hristos. Deci toate aceste prelegeri pe care le auziți la vocea Evangheliei, nu credeți că e numai filozofie și apologetică și logică. Toate acestea, ele sunt prezentate fragmente din tot ce auzim noi. Însă finalul fiecarei prezentări în aceste mari universități ale lumii, în aceste mari dezbateri de idei, fiecare prezentare avea măcar 20 de minute în final, în care toți aceștia, cu mințile înfierbântate, erau aduși la crucea Domnului Iisus Hristos, pentru că Apostolul Pavel spune, noi predicăm pe Hristos cel răstignit. Nu predicăm de dragul filozofiei, de dragul argumentelor, de dragul să răsturnăm cuiva argumentele și să-i dovedim că nu are dreptate. Scopul este mântuirea celor care ne ascultă. Și în final, și când credea că totul e gata, și parcă răsuflat ușurat, și să plece cât mai repede, se ridică, simte ceva că se apropie ceva de el. Și s-a ridicat omul și venea către el. Însă nu venea să-l atace, să-l omoare, și a venit și s-a aruncat la picioare, i-a cuprins piciorul și l-a sărutat și a spus, de acum înainte, eu sunt robul tău, a spus acest om. Și altul i-a explicat m-a rugat să-l aduc și să-ți spună el personal că în timp ce vorbea, el a fost condus la Hristos, la cruce. Asta înseamnă puterea Evangheliei. Sunt oameni și trebuie pe terenul lor, la nivelul lor de gândire, la felul lor de viață, la modul lor de închinare, în religia lor în care se închină, acolo încet, încet să-i ridici, să-i scoți de acolo, din acest fel de șer de viețuire, moștenire la părinților, să le cunoști toate aceste lucruri și să le arăți unde este eroarea. Pentru că spuneam că este prezentă dumnezeirea pretutindeni. Într-un sens, dumnezeirea prezentă pretutindeni, dar panteismul este o eroare. Panteismul este o eroare fundamentală, că Dumnezeu este în toate. Unul e în toți, tot astfel precum una e în toate. Deci asta este o mare eroare, că Dumnezeu nu se identifică cu creația Lui. Creația reprezintă și ne oferă argumente în favoarea Creatorului. Lucrurile create trebuie să ne îndrepte spre Creator, spune Pavel. El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva. Sau mai târziu, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei ciopite cu meșteșugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu se identifică cu lucrurile create. Toate acestea sunt argumente în favoarea credinței, în favoarea credinței într-un Creator. Atena, partea a patra. Și aici, Logosul, partea întâi. În sfârșit am ajuns la Logos. Vedeți cu câtă pregătire, prefață, premize, prolog și acum ajunge la Logos. Ajunge să le vorbească despre Logos, care era o categorie filozofică pentru ei, despre cuvânt. Însă va trebui să le demonstreze acestor oameni că Logosul nu este o categorie filozofică, Logosul nu este o operă literară, Logosul nu este o noțiune, ci Logosul este chiar Dumnezeul Creator. Și să găsească un corespondent pentru acest Logos în modul lor de închinare. Și l-a găsit Apostolul Pavel. Pe când mă uitam cu atenție la ce de aproape, la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care scria unui Dumnezeu necunoscut. Și se folosește de acest argument care era al lor, era prezent acolo. Nu puteau să-l acuze pentru asta pe Pavel. Nu puteau să-l dea la moarte. Că făcea parte din religia lor, făcea parte din închinarea lor, era recunoscut de ei, deși nu-l cunoșteau. Recunoșteau ceva ce nu cunoșteau. Și Apostolul Pavel vine acest învățat, acest scolastic din Tarsul Ciliciei, acest evreu, vine aici și le aduce o veste șocantă acestor oameni. În sfârșit a apărut cineva aici în Atena care știe ceva despre acest Dumnezeu necunoscut. Ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Și de aici, apoi Apostolul Pavel pleacă și ajunge la ultimele 20 de minute. Adică la cruce, să le propovăduiască pe Domnul Iisus Hristos, căci nimeni altul nu este mântuire și nu este sub ceruri niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Deci nu există niciun alt nume, nu există om, nu există ființă, nu există creația lui Dumnezeu. În nimeni altul nu este mântuire și dacă suntem chemați să predicăm Evanghelia, trebuie să predicăm pe Hristos, că altfel nu predicăm mântuirea, predicăm altceva. Dacă n-am predicat pe Hristos, dacă n-am predicat crucea Domnului Iisus Hristos, n-am dorit să știu între voi nimic altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Și mântuirea noastră a fost săvârșită prin jertfă, pentru că păcatele noastre trebuiau să fie ispășite. Dacă nu vorbim de jertfă, iarăși n-am vorbit nimic. Dacă nu vorbim despre înviere, iarăși n-am reușit să spunem nimic, pentru că atunci religia noastră e o religie îngropată, o religie moartă, o religie fără speranță, care duce până la moarte ține pentru viața asta, dar nu există nicio speranță dincolo, nici nu știm că există ceva, ori creștinismul oferă siguranță, certitudinea eternității, învierea. Au auzit că vestește pe Iisus și învierea. Deci Logosul, partea întâi, cuvântul Creator. 1. Prioritatea creației, 24-a. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea. Prioritatea creației. Dumnezeu a făcut lumea și tot ce este în ea. Înainte de creația aceasta n-a existat nimic ce putem să ne imaginăm, ce putem să vedem, ce am putea noi să vedem, pentru că ochii noștri văd această creație a lui Dumnezeu, ceea ce se vede din creația lui Dumnezeu. Creația lui Dumnezeu este mult mai mare decât ceea ce se vede. Mult mai mare decât ce vedem cu ochiul liber. Cu ochiul liber noaptea vedem aproximativ 2000 de stele. Dar câte sunt în realitate? Nici nu vă puteți imagina, nici măcar oamenii de știință nu-și pot imagina. Galaxia Calea Laptelui, din care face parte și sistemul nostru solar, are peste 150 de miliarde de stele. Însă în univers sunt peste 100 de miliarde de galaxii. Înmulțiți 100 de miliarde cu 150 de miliarde și vedeți cât dă, cât dă. Și totuși ei spun, universul acesta este în continuă expansiune. La extremitatea universului sunt coasari, pulsari care se depărtează cu o viteză infinită. Unde? Unde se duc? În ce? În ce se duc? Că ăsta e universul acesta. Universul infinit, la extremitatea infinitului, sunt particule care se mișcă cu o viteză infinită într-un alt infinit. Vedeți? Vedeți unde poate să meargă mintea umană, cum se blochează, cum se oprește, cum nu mai poate să explice absolut nimic, dar există lumi nevăzute. Tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd, spune în Evrei, capitolul 11. Și toate aceste lucruri nu pot fi înțelese nici prin astronomie, nici prin fizică, nici prin matematică și așa mai departe, ci nu pot fi înțelese decât prin credință. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu și Apostolul Pavel ajunge aici la cuvântul lui Dumnezeu, la Logos. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și prin acest cuvânt Dumnezeu a făcut toate lumile care se văd și care nu se văd. Deci este o prioritate a creației, că noi facem parte din creație, dar creația asta nu e eternă, n-a existat dintotdeauna și nu va exista pentru eternitate. Cerul și pământul vor trece, spune Domnul, dar cuvintele mele prin care au fost făcute cerurile și pământul nu vor trece. Și am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi trecuseră și marea nu mai era. 2. Paternitatea creației, 24b. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului. Asta e ce vedem. Vedem cerul și vedem pământul. Vedem ceea ce se vede, ce putem să vedem în timpul nopții și ziua, luminătorii de ziua, luminătorii de noapte. Vedem norii. Mă întreabă Corneliu Ioan într-o zi. Tata, cine a făcut vântul? Răspunde. Sau ce-i vântul? Știi să răspundeți ce-i vântul? Am spus, ai pus o întrebare fundamentală, existențială, că nici noi nu știm să răspundem la întrebarea asta, ce-i vântul? Știți că oamenii de știință nu știu ce-i vântul? Îl simți. Și spune în Ioan capitolul 3, vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi nici de unde vine, nici încotro se duce. Se dau niște explicații cu diferență de temperatură, cu centri termici, așa mai departe, mișcări de masă de aer. Dar astea sunt numai niște explicații care nu rămân și nu explică, nu ajung la cauză. Dar vedeți că nu ni se explică nici în Biblie ce-i vântul, însă ni se spune altceva. Asta e o parte din creația lui Dumnezeu. Știți că Dumnezeu îi vorbea lui Adam în răcoarea zilei și acolo scrie roah sau însuflare, în vânt. Era un vânt în grădina Edenului, în care Dumnezeu îi vorbea lui Adam. Și un copil acum întreabă, ce-i vântul? Și oamenii de știință nu știu ce-i vântul. Pavel spune, în el avem viața și suflarea. În el avem și suflarea. Ce-i vântul? Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Asta e esențial, asta e important. Să fii născut din Dumnezeu și să sufle Dumnezeu în tine suflare de viață. Că chiar dacă nu înțelegi, prin credință pricepi. Că ești născut din Dumnezeu și însuși Duhul mărturisește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Paternitatea creației. El este Domnul cerului și al pământului. Creația asta nu e așa ceva abstract. Are un stăpân, are un proprietar. Este cineva care a creat toate aceste lucruri și Dumnezeu care a făcut toate aceste lucruri, El este, a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului. A făcut lumea cu tot ce e în ea, cu tot ce vedem și astea care le-a făcut, altarele astea le-a făcut tot din ce a făcut Dumnezeu. Nu a putut face un altar din nimic. Nici un om nu poate face nimic, nu-și poate face un idol din nimic. Vedeți că nu are, cum spunea Alexandru, răul nu are statut ontologic. Nu poți să faci nimic, nici un om nu poate face nimic. Își cioplește, tai un pom, taie lemne, își face mâncare, mănâncă, se încălzește și după aceea ce a rămas din copacul ăsta îl cioplește și face un idol, se închină înaintea lui și mulțumește idolului că a avut ce să mănânce și a avut ce să încălzească. Și nu își pune niciunul întrebarea, oare n-am o minciună în mâna mea? Nici mintea nu poate să meargă mai departe, nu poate să facă nimic, nici un idol, nu poți să faci decât din ceva ce a fost făcut. Ori n-ar fi înțelept să te gândești Cine a făcut toate aceste lucruri din care eu vreau să fac ceva și vreau să fac chiar un idol, să mă închid? N-ar fi mai înțelept să-l cunoști pe cel care a făcut lucrul din care tu vrei să-ți faci un idol și să descoperi atunci că nu există un idol, tot una cu nimic, și există un singur Dumnezeu, creatorul tuturor lucrurilor, și El are paternitate asupra creației, El este stăpânul creației. Auzeam într-o zi la Vocea Evangheliei o femeie care spunea: noi toți creștinii trebuie să fim ecologiști. Nu se poate un creștin să nu fie ecologist. Într-un sens era adevărată afirmația asta. Noi trebuie să avem grijă de creația lui Dumnezeu. Dacă noi, ca și creștini, ne ducem într-o zi pe Valea Ștezii și după noi rămân gunoaie și rămân hârtii împrăștiate pe acolo, înseamnă că noi nu cinstim paternitatea lui Dumnezeu asupra creației. El este Domnul Cerului și al Pământului. Dumnezeu l-a așezat pe om în grădină să o lucreze și să o păzească, să o întrețină. Trebuie să întreținem creația lui Dumnezeu. Și mai presus de orice și de toate lucrurile, trebuie să ne întreținem pe noi, că nimeni nu și-a urât vreodată trupul său. Și Dumnezeu l-a făcut pe om stăpân peste toată creația și trebuie să avem grijă de ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Trupul acesta, acest vas de lut în care Dumnezeu a așezat o comoară nemaipomenită. 3. Prioritatea cerului. Tot aici, în 24, Dumnezeu este Domnul cerului și al pământului. Dumnezeu, care are paternitate și stăpânire asupra creației, este numit întâi Dumnezeul cerului și apoi Dumnezeul pământului. În Geneza 1:1 citim că la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Și spunea fratele moldoveanu: să faci ca Dumnezeu într-una întâi cerul și apoi pământul. Să lucrezi așa cum lucrează Dumnezeu, Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Să faci ca Dumnezeu într-una, întâi cerul și apoi pământul. Ce înseamnă? Căutați întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte lucruri, adică pământul, vi se vor da pe deasupra. Și dacă cauți întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, vei descoperi că ai nevoie de cât pământ? De mii de hectare de pământ. Azi descoperi că ai nevoie de 2 metri cubi de pământ. Până la urmă, că numai de atâta o să ai nevoie, o să descoperi că ai nevoie de foarte puțin pământ. Așa cum și noi suntem pământ și în pământ ne întoarcem, cam de atâta pământ cât cântărim, cam de atâta avem nevoie. Și pământul ăsta pe care îl cântărim noi, socotit așa în echivalarea care se face astăzi cu substanțele chimice care sunt în organism, o socotit unii odată la vreo, deci ar veni la vreo 5 euro, 50 euro. Cam atâta valorează pământul acesta. Să faci ca Dumnezeu într-una întâi cerul și apoi pământul, căutând întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, dar nu mai rămâne timp. Nu mai rămâne timp, am atâtea lucruri de făcut, atâtea probleme de rezolvat. N-am timp, nu pot să fac pentru asta. Știți, n-ai vreme, teme-te să o spui, ca nu cumva să-ți o ia toată. Niciodată nu spune că n-ai timp pentru Dumnezeu, niciodată nu spune că n-ai timp pentru rugăciune, pentru părtășie, pentru adunarea sfinților, nu spune că n-ai timp. Pentru că ai tot atâta timp ca orice altă persoană din lumea aceasta. Și ție Dumnezeu azi dimineață ți-a dat o zi și a făcut să răsară soarele și peste tine ca peste toți ceilalți. Și pentru tine ora are 60 de minute și minutul are 60 de secunde. Nu ți-a dat minutele lui Richard Wurmbrand, care spunea: vă cer permisiunea să mai depășim cu 2 minute. Dar nu vă pot promite că fiecare minut are 60 de secunde. Deci fiecare dintre noi, Dumnezeu ne-a dat 24 de ceasuri în zi cu 60 de minute și fiecare minut cu 60 de secunde, exact același timp din a dat tuturor. Face să răsară soarele lui și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dă ploaie și peste... Deci ne face părtași pe toți la aceleași condiții generale de viață. Ne dă aceeași cantitate de timp. Deci problema este ce facem noi cu viața noastră, ce hotărâri luăm, cu ce lucruri ne îndeletnicim, spre ce lucruri umblăm, de ce lucruri suntem călăuziți. Umblarea după lucrurile firii pământești, adică după pământ, este moarte. Dar umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Și toți care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Oare spre ce credeți că ne-ar călăuzi Duhul lui Dumnezeu? Vorbim de călăuzire. Mulți vor să cunoască siguranța călăuzirii. E simplu. E mai simplu decât îți poți imagina. Poți să citești cărți complicate, poți să citești teologie despre asta și să ți se umple capul despre călăuzirea lui Dumnezeu și despre cum călăuzește și modul în care călăuzește Dumnezeu. Unii vor să știe despre călăuzirea supranaturală a lui Dumnezeu, ar vrea să aibă parte de așa ceva. Eu vă spun despre cea mai naturală călăuzire a Duhului Dumnezeu. Toți cei care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fiii lui Dumnezeu. Spre ce ar putea să ne călăuzească Duhul lui Dumnezeu? Și spre ce n-ar putea să ne călăuzească? E simplu de tot. El nu ne poate călăuzi decât spre lucrurile de sus, unde Hristos și-a de la dreapta lui Dumnezeu. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus. Umblarea după lucrurile Duhului și lucrurile Duhului sunt lucrurile de sus. Deci asta este călăuzirea lui Dumnezeu fundamentală. Asta s-o trăim. Asta s-o credem. Simplă. Orice copil o înțelege. Nu te mai îngriji de celelalte. O să vină toate celelalte. Împlinește-o pe asta. Umblă după lucrurile de sus, unde Hristos se adă la dreapta lui Dumnezeu. Știți ce vom descoperi atunci? Descoperim taina existenței, că învățăm să trăim. Începem să învățăm să trăim. Cum spune Pavel, știu să trăiesc. Știu să trăiesc în belșug și știu să trăiesc în lipsă. În toate lucrurile m-am deprins să fiu mulțumit în starea în care mă găsesc. Arta de a trăi. Arta de a trăi înțelept. Să știi să trăiești, să fii mulțumit în starea în care te afli. Când cauți întâi împărăția lui Dumnezeu, când umbli după lucrurile de sus, o să descoperi cu cât cauți mai mult lucrurile de sus, cu atât sunt mai puține lucrurile de jos de care ai nevoie. Și dacă cauți și mai departe și mergi și mai departe și te dedici în întregime căutării lucrurilor de sus, o să descoperi că lucrurile de jos de care ai nevoie sunt foarte puține. Și o să devii fericit. Când ai descoperit că sunt foarte puține, că oamenii fericiți au nevoie de foarte puține lucruri. Și spune Pavel lui Timotei, când vei veni, adumi mantaua pe care am lăsat-o în troa la carp și cărțile, mai ales pe cele de piele. Pleacă cineva în America, vă trimiți un comision, că trimiți o manta de aici până în America, să ducă la cineva o manta în America. Păi nu-i plină lumea asta de mantale și de haine. Nu s-a găsit nimeni la Roma să-i dea o manta lui Pavel? Vedeți în ce condiții trăia acest om? Câte lucruri avea apostolul Pavel? Adum mantaua pe care am lăsat-o în troa la carp. Dacă avem cu ce să ne îmbrăcăm și dacă avem ce să mâncăm, ne va fi îndeajuns. Mâncare probabil că avea. Poate aduce ceva de mâncare cei din Filipii. O dată sau de două ori ați adus ceva pentru nevoile mele și de atunci sunt bogat. Au adus ceva. Și ce s-a întâmplat cu acest ceva? A devenit bogat, Pavel. Ai nevoie de foarte puține lucruri. Știți de ce nu avem timp? Că avem prea multe lucruri. Cred că am prorocit în biserica din gura răului la sfârșit. Vreți să fiți fericiți? Nu puteți, pentru că aveți prea multe lucruri. Urmează 4, prezența Dumnezeirii. 24c. Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini, dar locuiește undeva. Dumnezeu e prezent undeva. Avem un altar unui Dumnezeu necunoscut. Nu-l cunoaștem, nu știm cine este, nu-l putem atinge. Dar totuși ceva ne spune că mai există cineva, că există un Dumnezeu undeva și au făcut un altar și acestui Dumnezeu. Acest Dumnezeu, care este Domnul Cerului și al Pământului, nu locuiește aici. Nu locuiește într-un mormânt. Voi căutați pe Iisus, care a fost răstignit. Nu e aici. A înviat. Unde locuiește? Unde locuiește sau unde locuim noi? Am fost așezați în locurile cerești în Hristos Iisus. Acolo am fost așezați unde locuiește El. Și El a venit să-și facă locuința în noi. Noi am fost așezați în locuința Lui și El a venit să-și facă locuința în noi. Ioan 14,23. Dacă păzește cineva cuvintele mele, noi vom veni la El și ne vom face cortul împreună cu El. Adică vom locui împreună cu El, înseamnă ne vom face cortul împreună cu El. Ca și cum avem un cort și dormim aici toți trei, în cortul acesta. Asta e locuința noastră. Asta spune Dumnezeu pentru cel ce păzește cuvintele lui Dumnezeu. Pentru cel ce caută împărăția lui Dumnezeu și lucrurile de sus, noi vom veni la El. Adică Tatăl și Fiul vor veni. Cum vor veni? Vor veni prin Duhul pe care îl va trimite de la Tatăl. Că El va veni și își va face locuința. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Sunt mari taine aceste lucruri, dar care pot să fie experimentate. Nu pot fi înțelese de mintea umană, dar pot fi experimentate simplu prin credința în cuvântul lui Dumnezeu care este scris. Prezența Dumnezeirii nu locuiește în temple făcute de mâini. Nu e aici. A înviat. Și totuși locuiește în temple, dar care nu sunt făcute de mâini. Cine poate să facă un om? Poate cineva să facă un om? Poate un alt om să facă un om? De să ia pământ. Să ia pământ și să facă un om. Și spunea cineva, și dacă ar putea. Și dacă ar aduna și ar ști exact care e compoziția, care e forma, că și Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului și a dat o formă. După aceea, deci, poate că cineva ar putea să facă un om din țărână, din plastic, din nu știu ce fac. Chinezii, până la urmă, poate reușesc să-l facă. Poate reușesc să facă un om. Dar cine poate să-i sufle suflare de viață? Na, fă-l, e gata. Na, acum, dă-i viață. Vor putea aceste oase să învieze? Îl întreabă pe Ezechiel. Doamne, Tu știi, poruncește, cine poate face să învieze? Duhului. Suflă din cele patru vârturi, suflă peste aceste oase. Și a crescut carne, știi, a crescut carne pe ele, țesuturi. Când a suflat vântul peste ele, s-au ridicat în picioare și au înviat și a fost o mare armată. 5. Puterea înșelării. Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini. Cu ce se înșală omul? Cu lucrarea mâinilor lui. Omul se înșală cu propria lui lucrare. Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini. Și dacă am ține minte lucrul acesta, ne-ar schimba viața. Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini. Ne înșelăm cu mâinile noastre, cu propria noastră lucrare. Cele mai multe lucruri le facem cu mâinile. Dacă a fost în Moldova, acolo un om nenorocit, care nu avea nicio mână. Și spun frați care au fost la el și l-au vizitat, cum mânca omul acesta. Deci era ceva, te durea când te uitai la el. Spune în psalmul 90, Moise se roagă și spune, Doamne, întărește lucrarea mâinilor noastre. Așa și încheie psalmul. Da, întărește lucrarea mâinilor noastre. Dumnezeu ne-a lucrat, ca și cum lucrează cineva cu mâinile din țărână și ne-a suflat în nări suflare de viață. Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini. Cum își fac oamenii idolii? Cu mâinile. Cum au vrut să facă turnul Babel? Tot cu mâinile, să lucreze, să ne facem un turn care să ajungă până la cer, să ne facem un nume și cumva să scăpăm de Dumnezeu și să scăpăm de potop. Dacă cumva mai vine un potop, să treacă de munți, că știau ei că apa s-a urcat cu 15 coți deasupra celor mai înalți munți, să treacă de munți, să treacă și de nori, că deja erau nori deasupra pământului și cădea ploaie, și să ajungă până la cer. Apoi poate să vină potop, că pe noi n-o să ne atingă. Omul mereu s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Mereu a vrut să scape de Dumnezeu. Mereu a vrut să fugă, să se ascundă de Dumnezeu. Din Eden a pornit asta și nu poate scăpa de aceasta decât atunci când ajunge la Evanghelie, la crucea Domnului Iisus Hristos, când poate să fie eliberat de această robie a stricăciunii. Că este stăpânit de Domnul puterii văzduhului și de Duhul care lucrează în fiii neascultării. Nu poate ieși de aici. Deci trebuie să-l scoată cineva. Și când va afla că a venit cineva și a coborât aici la noi și el este cel care ne poate scoate de aici. Nimeni nu s-a suit în cer, afară decât cel care s-a coborât din cer și anume Fiul omului care este în cer. Numai el poate să mântuiască, numai el poate să izbăvească, numai el poate să scoată din această stare a lucrurilor. Puterea înșelării, fiecare om se înșală singur. Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini. Omul se înșală cu propriile lui mâini. Cu ce-și face omul cu mâna lui? Nu mai spun eu, mai departe ce-i. Dar, deci omul își face răul și îl face cu mâna lui. Se înșală cu mâna lui, lucrează cu mâinile lui la ceea ce nu folosește. 6. Prioritatea slujirii. 25. Prima parte. El nu este slujit de mâini omenești. Nu locuiește în temple făcute de mâini și nu-i nici slujit de mâini omenești. Idolatria presupune jertfe pe care le aducem cu mâinile noastre. Oamenii aduc jertfe cu mâinile lor, lucrează cu mâinile lor pentru aceste jertfe, le aduc cu mâna lor și le așează pe altar. Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini și pentru că nu locuiește în aceste temple, nici nu poate fi slujit de aceste mâini. Dacă nu putem face un templu în care să locuiască Dumnezeu cu mâinile noastre, și ce-a spus Solomon când a isprăvit templul din Ierusalim, oare să locuiască Dumnezeu împreună cu omul muritor? Iată că cerurile și cerurile cerurilor nu te pot cuprinde, cu cât mai puțin această casă pe care am construit-o eu. Știa că Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini. Și știți că Dumnezeu a spus că vrea să locuiască în întuneric. Scrie tot în rugăciunea aceasta lui Solomon din 2 Cronici, capitolul 8. V-ați gândit vreodată ce înseamnă? Dumnezeu a spus că îi place sau că vrea să locuiască în întuneric. De ce Dumnezeu vrea să locuiască în întuneric? Chiar dacă stau în întuneric, spune într-un psalm, totuși Domnul este lumina mea. Tu îmi luminezi întunericul meu. Dacă, fizic, dacă ne-ar gândi, în corpul uman este lumină sau e întuneric? Întuneric, nu? Deci fizic nu pătrunde lumina în corpul uman. Ei, în corpul acesta întunecat, Dumnezeu a pus lumina lui. Dumnezeu vrea să locuiască în întuneric. Cum chivotul legământului era așezat în întuneric și acolo nu avea voie să pătrundă lumina niciodată. Chiar când se ferea perdeaua dinăuntru, și se făcea ispășire peste capacul ispășirii și atunci preotul venea cu tămâie multă și norul de tămâie se ridica și ținea tot întuneric. În partea cealaltă nu se vedea, nu era deschis drumul spre locul preasfânt. Prioritatea slujirii. El nu este slujit de mâini omenești. Noi nu putem să facem ceva pentru Dumnezeu cu mâinile acestea. Nu putem să-L mulțumim pe Dumnezeu cu ceva ce facem. Cum se înșală o lume întreagă? Păi poate ne mai iartă Dumnezeu păcate dacă facem câte ceva. Mai facem, mai dăm la unul, mai facem ceva, mai facem o donație. Că poate îl îmbunăm pe Dumnezeu, poate că o să țină Dumnezeu cont și de asta și de ceea ce facem noi. Fapte bune pe care omul vrea să le facă să-L mulțumească pe Dumnezeu, nu-i niciuna. Ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Au întrebat iudeii. Și Domnul le-a spus, nu-i nicio lucrare pe care o puteți face cu mâinile voastre. Nu puteți face nimic. Totul e o sfidare, tot ce faceți. El nu este slujit de mâini omenești. Lucrarea pe care o cere Dumnezeu de la voi este aceasta. Să credeți în acela pe care l-a trimis El. Adică să crezi în Fiul lui Dumnezeu, că nimeni altul nu este mântuire. Nu-i sunt ceruri niciun alt nume dat oamenilor în care să fii mântuiți. Când ai crezut în Fiul lui Dumnezeu, când ai fost născut din nou din Cuvântul lui Dumnezeu, când s-a născut din tine o făptură nouă din Dumnezeu, acum, te rogi, întărește lucrarea mâinilor noastre. Da, întărește lucrarea mâinilor noastre. Tot ce găsește cu cale mâna ta să facă, fă, că locuința morților nu mai există niciun fel de lucrare. Și spune Apostolul Pavel, căci noi am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune. Numai acolo mâinile noastre pot să lucreze pentru Dumnezeu. Și spune Pavel, banca am lucrat mai mult decât toți. Și totuși, în final, nu-i slujit de mâini omenești Dumnezeu, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Mâinile-ți devin acum unelte în mâna lui Dumnezeu. Noi, ființa noastră, trupul acesta devine o unealtă, un slujitor, un rob de care se folosește Dumnezeu. Pavel, rob și apostol al lui Iisus Hristos. Cu ce te lauzi acum? Cu ce poți să te lauzi? Nu mai poți să te lauzi cu nimic decât cu acela care ți-a dat cel mai mare privilegiu din univers ca să devii robul lui, cum a venit hindusul și a cuprins sandala și a sărutat-o și a plâns, de acum înainte vreau să fiu robul tău. A venit la un om care a adus această veste bună a Evangheliei, care i-a schimbat viața unui om fioros, fundamentalist, religios. Deci numai cu acela te vei lăuda și spune Apostolul Pavel, departe de mine gândul să mă laud cu altceva, departe de mine, decât cu crucea Domnului Iisus Hristos, prin care lumea a fost răstignită față de mine și eu față de lume. Și totuși, slujirea este o prioritate. Dumnezeu nu este slujit de mâini omenești, dar totuși este slujit. Și Dumnezeu trebuie să fie slujit. Îngerii sunt duhuri slujitoare. Toate făpturile care sunt în cer sunt creații ale lui Dumnezeu, care slujesc lui Dumnezeu, se închină lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne-a creat și pe noi ca să slujim spre lauda slavei Lui. Să slujim la zidirea trupului Lui Hristos. El nu-i slujit de mâini omenești. Nu-i slujit de sisteme religioase, nu-i slujit de idolatrie, nu-i slujit de jertfe, ci este slujit doar de slujitorii Lui. Și nu poți să devii slujitorul Lui decât prin pocăință și prin credința în Fiul lui Dumnezeu, fiind născut în familia lui Dumnezeu, din cuvântul lui Dumnezeu, din acest logos, din acest cuvânt creator. Trebuie să fii recreat prin cuvântul lui Dumnezeu. Și urmează 7, predeterminarea lumii. A doua parte din 25. El care dă tuturor viața, suflarea și ființa. Totul este predeterminat. Adică totul este hotărât mai dinainte. El dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. Viața este dată tuturor și este dată mai dinainte. Suflarea este dată tuturor și este dată mai dinainte. Toate lucrurile sunt date tuturor și sunt date mai dinainte. Viața înseamnă nașterea. Deci punem aici 3 subpuncte și încheiem cu asta. Concluzia este prioritățile vieții. Prioritățile vieții. Că ființa este predeterminată de Dumnezeu. Și dacă e predeterminată de Dumnezeu, atunci trebuie să aibă niște priorități. Și sunt 3 aceste priorități ale vieții. Deci El dă tuturor viața și asta înseamnă nașterea. Asta e prima prioritate a vieții, că fără naștere nu există viață. Deci când cineva se naște, de acum există, are identitate. Îi se face certificat de naștere. Fără certificat de naștere, cel puțin aici, în lumea civilizată, nu există. Viața înseamnă nașterea. A doua prioritate a vieții este suflarea. El dă tuturor viața, suflarea. Suflarea este nașterea din nou. Prima prioritate este nașterea. Existăm ca ființe, ne-am născut pe pământ. Acum există un scop Trebuie să existe un scop al vieții și nu-l vei găsi decât dacă te naști din nou. Trebuie să vă nașteți din nou. Dacă cineva nu se naște din nou, nu poate vedea, nu poate intra în împărăția cerurilor. Un milion de altare să fie și un milion de Dumnezeu, cum era în Atena. Nu-i nicio posibilitate de mântuire. Trebuie să vă nașteți din nou. Suflarea din Dumnezeu, nașterea din nou. Și Dumnezeu, și a treia prioritate sunt toate lucrurile. Toate lucrurile. E, care sunt acestea toate? Dacă e vorba de pământ, sunt foarte puține. Dacă avem dar ce mânca și dacă avem cu ce ne îmbrăca, ne va fi de ajuns. Astea sunt toate de care avem nevoie. Și Dumnezeu a îngrijit de ele, de toți aleșii lui și va îngriji pentru toți. N-am văzut pe aleșii lui cerșindu-și pâinea. N-am văzut pe cel neprihănit părăsit. Însă sigur că aceste toate lucrurile înseamnă mai mult decât resursele biologice de care avem nevoie pentru trupul acesta. Nu vi se pare că avem nevoie de mai puține lucruri, de vreo două săptămâni încoace? Probabil că de mult mai puține lucruri și cheltuim mai puțin bani și umblăm mai puțin și cum e viața, mai bună sau mai rea? Mai bună. Ei, dacă am renunțat și mai mult, va fi și mai bună și în final o să ajungem fericiți dacă mergem tot așa înainte. Spunea Ortberg că cel mai frecvent păcat îl facem cu gura. Toți greșim. Dacă cineva nu greșește în vorbire, e un om desăvârșit. Și statistic, așa cam din 10 cuvinte, unul e greșit. Dacă cine vorbește mult, nu se poate să nu greșească. Deci la 1000 de cuvinte, are 100 de erori. Dacă am reușit să reducem vorbirea la jumătate, am reduce și păcatul cu gura la jumătate. Nu? E logic, nu? Dacă am reușit să reducem vorbirea la 10 cuvinte pe zi, am ajuns la un singur păcat pe zi. Deci ceea ce e cu adevărat o performanță. Dacă am reușit să reducem vorbirea la 9 cuvinte pe zi, atunci ai devenit un sfânt. Sună frumos. Dar orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și zăbavnic la mânie. Porunca cel mai des încălcată de toată creștinătatea. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și zăbavnic la mânie, căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Toate lucrurile, noutatea vieții. Asta este noutatea vieții. Deci toate lucrurile înțelegem că se referă la ceva mult mai înalt, mult mai valoros decât lucrurile acestei lumi. 2 Corinteni 5 cu 18. Și toate aceste lucruri, iată că toate cele vechi s-au dus. Deci nu mai poate fi vorba de cele vechi. El ne dă toate lucrurile, dar cele vechi s-au dus. Iată că toate s-au făcut noi și toate aceste lucruri sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu sine și ne-a încredințat slujba împăcării. Deci vin de sus aceste lucruri. Și acum să umblați după lucrurile de sus. Câte dă Dumnezeu de sus? Toate. Toate sunt pentru noi. Toate lucrurile de sus sunt pentru noi. Toate promisiunile lui Dumnezeu sunt pentru noi. Dacă cuiva îi lipsește înțelepciune, nu asta din Areopag. Nu asta. Asta nu aveau toți. Numai inițiații. Și la ce le-au folosit? Dacă cuiva îi lipsește, s-o ceară de la Dumnezeu care dă cui? Tuturor. Dumnezeu dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, dar s-o ceară cu credință. Am ajuns la principiul fundamental. Fără credință e cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Cine se apropie de Dumnezeu sau de un altar, sau trebuie să creadă că Dumnezeu există și răsplătește pe aceia care îl caută. Ei să se silească să-l caute, bâșbâind, măcar că nu-i departe de fiecare din ei. Și am mai putea să citim ceva despre toate lucrurile, un verset și încheiem cu el, 1 Timotei 6 cu 17 și 18, că oricum, deci, până la urmă zice cineva, păi vor vorbi niște abstracții aici, de parcă trăiți într-o altă lume, parcă sunteți cu capul nori. Vorbim și despre lucrurile astea, și despre cele pe care le vedem, și despre cele de care avem nevoie sau nu avem nevoie, sau cât avem nevoie de ele, și ce e de făcut cu ele, cum să le folosim, cum să le administrăm. 1 Timotei 6 cu 17 și 18. Îndeamnă pe bogații viacului acestuia să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestatornice. Sunt nestatornice, că și cerul și pământul vor trece. Ci în Dumnezeu care ne dă câte lucruri? Toate lucrurile. Și vorba de lucrurile acestea care ni le dă în mână. Dumnezeu care ne dă toate lucrurile din belșug, ca să ne bucurăm de ele. Să ne bucurăm de tot ceea ce ne dă Dumnezeu. Dar cum? Cum să ne bucurăm? Nu cu un buibare. Că harul lui Dumnezeu ne învață să trăim cu cumpătare, cu dreptate și cu evlavie. Deci atunci te bucuri de toate lucrurile când le folosești cu cumpătare. Când le folosești cu îmbuibare, nu te mai bucuri de nimic. Orice lucru pe care îl folosești cu îmbuibare și în exces, nu te mai bucuri de el, că te distruge, te autodistrugi. Ni le dă să ne bucurăm de ele. Îndeamnă-i să facă bine. Cu ce să facă bine? cu lucrurile pe care îi le dă Dumnezeu. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, că le-a dat multe. Dumnezeu le-a dat toate lucrurile, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici și să fie gata să simtă împreună cu alții. Amin.